зараз на черзе 176-й выпуск передачи «Дом літератора». І я передаю мікрофон у Мінськ Міхасю Скоблу.
Вітаю прихильників пригожого письменства. У ефірі черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І у сьогоднішній передачі у нас гуторка за круглим столом, присвячений одному з найвідоміших письменників нашої еміграції Антону Адамовичу. 26 липня пройшли ягоні сотія угодки. Со мною студії критик Юрась Патюпа і історик літератури Анатолій Хідаревич, а дослідчик життєвого і творчого шляху Адамовича Валер Булгаков з нами на телефонной сувязи. Починаем нашу гутарку. Господарство, еще годов 10 тому творы Антона Адамовича можно было почитать хиба что у малодоступных эмиграционных выданнях ти у периодицы часов другой усесветной войны, якой так само не у кожной библиотеки можно было отшукать. Але на сегодня мы маем два выдатно подрихтованные однотомовики Адамовича. Один вышел у Нью-Йорку, а другий у Менску. Таким чином литературная постать Адамовича увидочнила. Месца ягонае ў гісторыі беларускага пісьменства больш-менш вызначылася. Найчасцей з удзельнікаў нашай гутаркі спасылацца на Антона Адамовіча ў сваіх артыкулах любіць Анатоль Сідарэвіч. Да яго і першае пытанне. На чым трымаецца літаратурны аўтарытэт Адамовіча?
Ён трымаецца на тым, што Адамовіч адзін з крытыкаў, адзін з тых гісторыкаў літаратуры, які пачынаў свой творчы шлях у блаславёныя 20-е гады, калі ў Беларусі фармавалася навука Новая літаратуразнаўчая школа. Потым у яго выдатная памяць. Ён памятае вельмі многа фактаў. Ён сведка шмат якіх падзей. Напрыклад, абставіны барацьба, якая вялася паміж маладняком і ўзвышам вакол асобы Паўлюка Труса. Якую рэакцыю выклікала публікацыя Антона Адамовіча.
Дарэчы, гэта адзіная кніга Антона Адамовіча, манаграфія пра Паўлюка Труса, якая выйшла ў Беларусі, ў савецкай Беларусі.
Яшчэ ж згадаем спробу манаграфіі про Максима Гарецкага, якая папярэднічала выдатнай працы Алеся Адамовіча. Браму скарбаў сваіх адчыняю. Два Адамовічу сустрэліся ў Нью-Йорку. І старэйшы Адамовіч сказаў, я задоўга да вас пісаў пра Гарецкага. Крамя таго, ён мне цікавы, як празаік. Гэта наогул быў вельмі ўсебаковы чалавек. Толькі ён напісаў адну адзіную працу пра Івана Луцкевіча, без якой я не змог бы выдаць больш-менш паўнацэнны зборнік пра Івана Луцкевіча.
Ці не найбольш вядомы творы Антона Адамовіча, які прынёс яму вядомасць на Захадзе, ангельскамоўная манаграфія пад назвай «Супраціў саветызацыі ў беларускай літаратуры», выдадзеная ў 1958 годзе. Чытаючы яе, прафесары Гарварду і Кембриджу, мабуць, уяўлялі беларускую літаратуру як суцэльную антысавецкую партызанку на ідэалагічным фронте. Антысавецкіх дыверсій у вершах ды паэмах розных аўтараў Адамовіч навыяўляў безліч, нават у гэтым кантэксце згадвае слова пра паход Ігаравы. Антысавецкія творы Адамовіч знайшоў і ў Купалы, і ў Коласа, і ў Дубоўкі, і ў Пушчы, і ў Лужаніна, і нават у Кандрата Крапівы. Ці не перабіраў ён тут меру, знаходзячы антымаскоўскія выпады ў аўтараў, фактычна ляяльных да савецкай улады? Калі ласка, Юрась Патюпа.
На маю думку, бясперечна, Адамовіч перабольшваў. Але, можа быць, гэтымі перабольшаннямі ён якраз цікавы. Ён стварыў такі цікавы прэцэдэнт крытыкі, такое сімвалічна чытання літаратуры, чым больш паглыбляеся, такое ўражанне, што паглыбляеся ў які прыгодніцкі раман. Ну, а тое, што Адамовіч быў метатворцам, я час ад часу пераконваўся, чытаючы ягоныя тэксты. Адзін мне так добра ўрэзаўся ў памяць. У адным з сваіх інтэрв'ю, праўда, ўжо апошніх, ён у сталым веку, які даваў Сергею Шупу, ён напісаў, што СВБ, Саюз ваяўнічых бязбожнікаў, гэта было прыкрыццё для Саюза вызвалення Беларусі. Ну і на поўным сур'ёзе пісаў, што існаваў Саюз вызвалення Беларусі. Ён сярод удзельнікаў гэтага СВБ называў Франца Гінтаўта. А Франц Гінтаўт якраз у той час жыў у Гародні і пісаў успаміны. Ось Руслан Казлоўскі, літаратуразнаўца з кафедры беларускай літаратуры, апрацоўваў гэтыя успаміны, і вось ён для часопіса «Свіцесь» узяў інтэрв'ю Франца Гінтаўта. Ну і заадно спытаўся ось пра гэты выпадак. Ну, Франц Гінтаўт сказаў, што ну не было ніякага саюза вызвалення Беларусі, што гэта выдумка НКВД.
Антон Адамовіч у сваёй манаграфіі цытуе словы Язэпа Пушчы. Санет гэта замак у паэзіі. У наш час замкі замкі ператвараюцца ў вязніцы. Ну, відаць, Пушча меў на ўвазе вядомы пішалаўскі замак у Менску. І вось праз 20 гадоў Пушча напісаў санет пра Адама Міцкевіча. І Адамовіч робіць нечаканую выснову. А ці не намякае паэт пра вязніцу, у якой ён пакутаваў праз гады? Ну, хіба гэта не ёсць дадумванне за аўтара? І тут я хацеў бы, каб да нашай размовы далучыўся Валер Булгакаў, укладальнік менскага збору твораў Антона Адамовіча. Ён з намі на телефоннай сувязі. Калі ласка, Валер.
Я хачу сказаць наступнае. Я безумоўна з вамі згаджаюся, што гэтая кніжка Антона Адамовіча была моцна прасякнута беларускімі нацыянальнымі мітамі. Здавалася нават мне пры падрыхтоўцы гэтага тэксту да друку, што яна, негледзячы на тое, што напісана на ангельскай мове, была больш скіравана для беларускай аўдыторыі, чымся для досыць скептычнай, пазітывісткай заходняй навуковай публікі. Чаму? Таму, што сапраўды яна стварала і культывавала міты, якія вельмі важныя былі для беларускай нацыянальнай свядомасці. Гэта значыць, кніга гэта рэпрэзентавала беларускіх пісьменнікаў, а я нагадаю, што ў тыя часы беларускія пісьменнікі фактычна былі асноўнымі прадстаўнікамі беларускага нацыянальнага руху. І пашырэнне нацыянальнай самасвядомасці адбывалася перш за ўсё пры дапамозе літаратурных тэкстаў. Дык Адамовіч ствараў ім арэол такіх, так сказаць, герояў, як бы нейкіх светачаў нацыі, якія ў варунках таталітарнага прыгнёту вялі сваю нацыянальную ў дачыненні да Беларусі, падрыўную ў дачыненні да імперскага цэнтру работу. Шмат дзе Адамовіч не дадумваў, ён сапраўды абапіраўся на сваіх ранейшых даследаваннях. Я хачу сказаць, што сама гэтая кніга, яна ў вялікай ступені з'яўляецца такой сістэматызацыяй ранейшых адамовіцкіх даследаванняў. Туды ўвайшлі перапрацаваныя розныя артыкулы, напісаныя ім 40-е і 50-е гады. Вы гаварылі пра Кембрыдж або Гарвард. Хачу сказаць, што я досыць актыўна працаваў з тэкстамі, створанымі прафесійнымі літаратуразнаўцамі з гэтых універсітэцкіх асяроддзяў, і мне не надта часта удавалася пабачыць нейкія спасылкі, апеляцыі на гэтую кнігу. Здаецца, яна ўсё ж такі так і не сталася нейкай настольнай чытанкай заходніх акадэмічных літаратуразнаўцаў.
Калі ласка, Юраш.
Дарэчы, на гэтым была пабудаваная расійская рэальная крытыка, што Белінскі там ці Дабралюбу чыталі расійскіх класікаў і дадумвалі за іх публіцыстычныя высновы. Таму нічога тут кепскага дзіўнага няма. Дамовіч, дарэчы, вельмі прыгожа дадумвае. Я ж яшчэ раз удакладню, я яго назваў метатворцам, але яго не назваў хлусам.
Паміж мітам і хлуснёю часам нема розніцы. Антон Адамовіч дзе б не працаваў? У менскай беларускай газеце, у мюнхенскім інстытуце вывучэння СССР, на радыё «Свабода» ён паўсюль выяўляў сябе непрымірымым антысаветчыкам, а беларускую літаратуру пад саветамі называў, цытую, «мёртвай, бяздушнай і безгалосай». Што, вядома ж, не зусім так. Ці бачыў Адамовіч у БССР вартых увагі творцаў? Юраш.
Сапраўды, Адамовіч асобна пра беларускіх савецкіх творцаў пісаў вельмі мала. Ён не уяўляўся поле савецкай літаратуры мёртвым і нежывым. Ён проста спрабаваў ацаніць літаратурную сітуацыю. Пачытаўшы Антона Адамовіча, бачыш, што ўжо Абрам Тэрц не цікавы. Тэрц — гэта савецкі літаратуразнаўца, пэўны час досыць такі лаяльны, вось які раптам напісаў працу, што такое сацыялізм, і прыраўнаў сацыялізм да класіцызму. Гэта асноўная была тэза, але менавіта гэтую тэзу выстаўляў і Антон Адамовіч яшчэ раней.
Калі ласка, вам слова, Валер Булгакаў. Я паўтараю сваё пытанне. Ці праўдападобна тое, што Антон Адамовіч проста ва ўпор не бачыў беларускай савецкай літаратуры?
Бачыце, тут трэба здаваць сабе справу з таго, што Адамовіч быў закладнікам лёсу свайго пакалення. Гэта значыць, ягоныя такія фізычныя кантакты з бацькаўшчынай незваротна перарваліся ў 43-м годзе, калі ён быў пасля вядомага, але да канца не вытлумачанага інцыдэнту з бомбай у рэдакцыі беларускай газеты, перакінутай у Берлін. Дарэчы, наконт гэтага інцыдэнту апошнімі часамі з'явіліся цікавыя публікацыі. Выглядае, што Антон Адамовіч акурат быў той фігурай, наконт якой у кіраўніцтва НКВД Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы на эвакуацыі былі планы завербаваць яго ці выкарыстаць яго для атакі, для узрыву Венгельма Кубы. Гэта значыць, не так даўно з'явілася кніжка, калі не памыляюся, Ільі Барысава пра Наталлю Арсеньеву, дзе ён там цытуе унікальны гістарычны дакумент, які, здаецца, захоўваецца ў маскоўскіх архівах, дзе пішаш, ну, як бы, дзе папросту дае цытату з загаду Цанавы агенту Іванову, каб той пачаў сваю дзейнасць. Агент Іванов — гэта ніхто іншы, як Антон Адамовіч. І выглядае, што сітуацыя там была такім чынам, разгортвалася, што Антон Адамовіч адмовіўся ад любой далейшай супрацы з савецкімі спецслужбамі. І каб запалохаць яго, от была праведзена гэта аперацыя, якая скончылася гібеллю ахоўніка рэдакцыі беларускай украінскай газеты чалавек меў прозвішча Янчэўскі. Вось, і 43-го году Антона Адамовича не было ў Беларусі, кантакты безумоўна перапыніліся, і гэта, на мой погляд, наклала пэўны такі светапоглядны адбітак на яго уяўленне, погляды пра беларускую літаратуру. Выглядае, што сапраўды пасля 43-го году, пасля асабліва заканчэння Другой сусветнай вайны, ён недаацэньваў, ці прынамсі не меў, не ўступаў беспасярэдні дыялог з тагачаснымі беларускімі творцамі. Гэта значыць, мы можам прачытаць у яго нешта пра Караткевіча, пра Ніла Гілевіча, пра іншых славутых беларускіх пісьменнікаў, але ўсё гэта не вельмі ўпэўнена. Гэта значыць, у табелі аб рангах, той сістэме каардынат, якую браў Антон Адамовіч, усё роўна зоркамі першай велічыні заставаліся творцы беларускай літаратуры, з якімі яму даводзілася сустракацца асабіста ці нават удзельнічаць у тым самым мастацкім літаратурна-мастацкім згуртаванні Узвышша.
Спадар Валеры, вы сапраўды лічыце і ці верыце і маеце для гэтага дастаткова сур'ёзныя падставы, каб гаварыць пра тое, што Антон Адамовіч супрацоўнічаў з ГПУ?
Калі мы звернемся да ягоных папераў, якія слаба вядомыя ў Беларусі, гэта значыць да дзвюх ягоных аўтабіяграфій, адна 35-го года, другая 41-го, які захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, то гэта папросту з'яўляецца такім фактам, ну, досыць неаспрэчным. Больш за тое, напрыклад, смаленскі архівіст Мікалай Іркевіч надрукаваў таксама выбраныя дакументы са следчай справы 38-го года, пра якой праходзіў Антон Адамовіч і Адам Бабарэка. З гэтых дакументаў недвусэнсоўна вынікае, што Антон Адамовіч быў завербаваны савецкімі спецслужбамі і нейкі час выконваў сексоцкія функцыі, але з надыходам нямецкага войска ў чэрвені 41-го году ён разарваў з гэтым. Уласна кажучы, перыяд сексоцтва доўжыўся з сярэдзіны 30-х гадоў да 41-го года. Пасля Антон Адамовіч прыпыніў усе кантакты са савецкімі спецслужбамі.
З ГПУ? А ў канцы вайны гэта ўжо, здаецца, НКВД супрацоўнічаў і Максім Лужанін, якога упаўнаважылі агітаваць нашых людзей у лагерах для перамешчаных асобаў за вяртанне на радзіму. І ці не Максім Лужанін шапнуў Антону Адамовічу, што эмігранты не павінны вяртацца на бацькаўшчыну, бо іх чакае Сібір і Калыма. Дзякуючы менавіта чалавеку, які супрацоўнічаў з ГБУ, Антон Адамовіч пражыў, дзякуй Богу, працяглае жыццё. І толькі Антон Адамовіч, а, скажам, увесь цвет нашай эміграцыі.
На гэтым мы мусім перапыніць нашую гутарку за круглым сталом, прысвечаную Антону Адамовічу. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем перадачу, прысвечаную памяці Антона Адамовіча. Мае суразмоўцы Валеры Булгакаў, Юрась Пацюпа і Анатолій Сідарэвіч. Спадарства, ў 1931 годзе Адамовіча арыштоўвае ГПУ, а ў 35-м ссыльны Адамовіч для гэтага самага ГПУ піша сваю разгорнутую на 70 кніжных старонак аўтабіяграфію, якую адзін з нашых суразмоўцаў Валер Булгакаў характарызуе як данос, цвердзячы, што і гэты жанр быў не чужы Адамовічу. Я бачыў арыгінал аўтабіяграфіі ў Нацыянальным архіве Беларусі. Гэта машынапіс. Ці не дапускаеце вы, Валеры, што пэўныя ацэнкі некаторых людзей маглі быць упісаны туды не Адамовічавай рукой? Такое ў 30-е гады, дарэчы, практыкавалася.
Безумоўна, але ведаеце, як бы прача гэтага ёсць дакументы па справе 38-го года, па якой праходзіў Адамовіч і Адам Бабарэка, а прача гэтага ёсць сам факт факт такого чудовного вызволения Антона Адамовича за стенком сталинских тюрмов. Видите, Адам Бабарека в той момент, когда Антон Адамович вызволялся, изгинул от порока сердца в лагерях, а Антон Адамович, видите, был вызволен, и причем боль за то переведен в Минск. Как бы в архе друковался текст так само Миколая Илькевича с документами конца 30-х годов, який свідчить, что белорусская НКВД навод зробила специальный запит о место его на ссылке с просьбой, как после вызволения Антона Адамовича тамтейшие чекисты переслали его на особистые документы, включно с военным билетом. Это сейчас иначе растлумачить это, как попросту некой супрацией, вот такий приклад, видите, вот ласки и клопоту белорусских чекистов до этой особы. Але натурально, сама эта тема, и она вымагает, как бы, ширейшего контекста, ширейшего обмеркования, и это не той сюжет, где мы можем кончатково расставить кропки над «и». Я перекананы, что супрация была.
Чи можно квалификовать эту аутобиографию Антона Адамовича, якая, до речи, есть у ободвух выданиях, и менским, и нью-йоркским, як донос, як это робит Валер Булгаков?
Там есть такие моменты, якія не у лепшем светле подают особу Антона Адамовича. Але, по-перше, это машинопис, а не рукопис. Неведомо, в яких воронках был подпис узяты. Далей. То, что подписывали на себе показанні люди больш сталые и выпробованные царскими ссылками и турмами, як, например, Язеп Лёсік, так это ж не новина. Большевицкая турма, большевицкие методы допыта, не ішли ніякое поравнання с царским.
Калинаска, Юрач.
Есть разные письменники. Одни подписывали то, что им давали, інші не подписывали. Калісті я говорю с Прудниковым, той казав, я ничего не подписал и никого не сдал. Але калі людей тримали на конвейеры, то ён уже нават не сведомлял, что ён подписывает, як подписывает.
Давайте мы еще трошки поговорим про атмосферу 30-х годов. У прадмове до менского выдания Адамовича вы, Валер, пишете, что у субкультуры белорусской советской интеллигенции 30-40-х годов донос успрымаўся як натуральный атрибут життя. Ці згодны вы с гэтым, спадар Анатоль?
Не, доносов было шмат публичных, шчырых, с разликом и гэтак далей. Я зараз распрацовываю специально классификацию доносов. Дык вось, не все письменники писали у гэтым жанры. Але что гэты жанр был достаткова запатрабаваны и распаўсюджаны, сумневаў тут не выклікае.
Давайте перейдем до наступнага этапу у жыцці Антона Адамовича. У гады другой усесветнай войны ён выкладаў на курсах офицеров беларускай самааховы, працаваў у Менскай гарадской управе, актыўна друкаваўся у Менскай беларускай газеце. Беларускім квішлінгам, то бок калябарантам, Адамович, тым не менш, сябе не лічыў, а лічыў таким Івана Ярмаченку. А сам, як прызнаваўся пазней, і на старонках пра нямецкіх выданняў удзельнічаў у беларускім літаратурным рэзістанце, што значыць супраціве. Як вы лічыце, ці можна тое, што рабіў Адамович у беларускай газеце, лічыць удзелам у такім рэзістанце? Юрач.
Я думаю, што такое мажліва. Мы просто часамі глядзім вачыма савецкіх гісторыкаў, і як толькі супрацаваў з немцамі, значыць, калябаранты і так далей. Але шмат такія савецкія падпольнікі таксама супрацавалі з немцамі вонкава, але яны займаліся змаганнем адначасна. Просто ў савецкія часы ніхто не ставіў пытанне пра беларускі супраціў. Лічылася, што гэтага не можа быць, бо гэтага не можа быць на агул. Зараз зноў з'явілася мода у всякага, хто жыў пад акупацыяй, называць калябарантам, здраднікам, летнікатам, не цікаючыся дакументамі. Скажам, той же Францыі, французы больш лаяльна ставіліся да сваіх грамадзянаў, якія хоць крыху спрычыніліся да французскай патрыятычнай справы, а не да калібрацыянізму, то яны ўжо лічылі яго ўдзельнікам супраціву, а мы ўсіх надварот, утаптаць.
Деголь дзякаваў настаўнікам французскім, якія вучылі французскіх дзяцей у часе акупацыі па-французску, незалежна ад таго, удзельнічалі гэтыя настаўнікі ў руху супраціву ці не ўдзельнічалі.
І калі ласка, нешта хоча дадаць Валер Булгакаў.
Шмат якія легенды, якія тычыліся рэзістанцыі, былі створаны адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, напрыклад, легенда пра беларускую незалежніцкую партыю, не легенда пра тое, што, напрыклад, ксёнц Вінцэн Гадлеўскі быў яе чольнікам і свядома гуртаваў арганізацыйныя сілы для супраціву з немцам і за гэта быў замардаваны, напрыклад, пры канцы 42-го года. Часамі падобныя нарацыі былі абсолютно неабходнымі для самалегітымацыі беларускай эміграцыі, якая апынулася ў заходніх ДПІ, лагерах для перамешчаных асобаў і над якой доўгі час цяжэў праклён вяртання дэпартацыі ў Савецкі Саюз. Хачу сказаць, сказать, что заходняя Эмида так само зацікавилась, власне кажучи, оккупационным периодом життя Антона Адамовича. В 83-м году он был навод выкликаны на допыт Федеральной службы расследования у Нью-Йорку, и ему довелось пройти достаточно неприемную, так сказать, процедуру, а миновито несколько годиновый допыт офицерам ФБР, які цікавились аккурат вот этой военной, так сказать, конвой его життя и творчества. На этом допыте Антон Адамович не был настолько романтично вознесла, и он говорил, что працавал подчас немецкой оккупации, так сказать, у силу своих махчимостей. Так яны друковали в этой газете немецкий официоз. Так яны были змушены часами полторать расовые слёганы, эти лозунги нацистской идеологии на сторонках тогочасного белорусского друку. Але разом с тем, сапраўды заставалася простора для самовыражения. И треба сказать, что Антон Адамович уластные творы, які он створил подчас Другой Светной войны, он ни в яким разе не нашпиговал элементами расовой идеологии. Это значит, у ягоной мастацкой творчести вельми тяжко, фактично немагчыма знайсці сведчанняў, что гэтыя творы были, например, инспированы национал-социализмом. Возьмем, например, ягоная аповесть «Тревога». Это вельми глубокая, незаслуженно недооцененная речь, говорить про историю белорусского высланца у глыбях России. Текст считается легко на одном дыхании и не измещая никаких сгадок про менавіта про вот реалии 41-40, там, например, 4-го годов. Тому участково можно погодиться с такой оценкой, что Антон Адамович, ну, коли принамсі не находился в относинах резистанцу, так бы, с тогочасной военной реальностью, то принамсі не уславлял деяния те идеологичные догматы новых володаров Беларуси.
Спадарство и у нью-йоркских, и у менских выданиях Антона Адамовича представлены пероважно его литературознавчие працы, критичные працы. Але писал он и прозу, и поэтичными перекладами займался. Як бы вы оценили зробленное Адамовичем у гэтых жанрах? Калі ласка, спадар Анатоль.
Я бы это оценил, ведаете, у ногу есть такая у критиков не мода, заведенка. Вспомним академика Коваленко, подвышенное небо. Вспомним Гніламёдова, які белетристикой апошній час почав займатися. Чомусь критикам хочеться поспробовать себе у якості творцов. Так вось, тое, что написал Антон Адамович, Афродита Ост, Каханый город. Ведаете, у Каханым городе вельми цікава закладена фабула и поднята вельми цікавая проблема. Еще ж никто не написал историю города Менска, кольки будинков у Менску знищили немцы, а кольки знищила советская авиация своими налетами. И наугул белорус на войне, белорус летчик на войне. И цікаво, откуль ведал Антон Адамович тое, что для белорусов летчиков на войне, які их посылали бомбить объекты у Беларуси, за счеты экипаж этого самолета николи не был, не складался за одних белорусов. Вот это навод не цікаво, откуль это Антон Адамович ведал.
Черговое ягоное додумывание.
Не, это не додумывание. Докладно ведомо, что коли Езеп Сталин плыл на крейсеры «Червоная Украина», увесь экипаж этого корабля складался с офицеров и матросов, взятых с разных кораблей Черноморского флота.
Все равно у нашей гутарцы застается покуль, что больше пытаний, чем отказов. Антон Адамович помер у червяне 1998 года у Нью-Йорку, где опошние годы жил у доме для состарелых. На ягоным помнику написано «Верному сыну Беларуси от сябров и вучнев». Як вы лічите, ці ёсць яна, ці сфармавалася школа Антона Адамовича у беларускай літаратурнай крытыцы? Калі ласка, Юраш.
У цяперашні час нагулба гаварыць пра некі школы вельмі складана. Антон Адамович пакінуў сваіх вучняў і думаю, што яны яшчэ з'явяцца, таму што кнігі яго толькі недаўна выйшлі, і толькі цяпер пачынаецца яго зразуменне, усведамленне. Я магу толькі сказаць пра сябе, не хацеў бы такім гучным словам называць сябе вучнем Антона Адамовича, але калі на пачатку 90-х я прачытаў яго артыкул да пабудовы навуковай гісторыі беларускай літаратуры, то мог бы ўжыць тут словы Леніна, што ён мяне ўсяго глыбока перакапаў. Я ішоў паслядоўг Антона Адамовіча, і я адумысна хадзіў да Ніны Ватацы, аднакурсніцы Антона Адамовіча, дарэчы, якая яго чамусьці не любіла, з усіх сваіх аднакурснікаў адзін адзіна, кого не любіла, гэта Антон Адамовіч, аказаў, што ён кепскі чалавек. І да гэтай пары, вось гэтыя сцежкі, які ён праклаў, мяне вабіць лепшага стыліста. У нас не было да яго і яшчэ не з'явілася.
І апошняе слова вам, Анатолій Сідарэвіч.
Калі будуць пісаць гісторыю беларускай крытыкі і літаратуразнаўства, Антону Адамовічу там будзе нададзена вельмі вялікая ўвага. Не некаторым акадэмікам, а менавіта Антону Адамовічу.
Дзякую ўсім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння яна была прысвечаная Антону Адамовічу, якому 26 чэрвеня споўнілася б 100 гадоў. У перадачы бралі ўдзел крытык Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч і ўкладальнік збору твораў Адамовіча Валер Булгакаў. Вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў доме літаратара праз тыдзень.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. –